Eyvallah. Eyvallah. Yardım.
Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina bil gasimi Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة العبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دهه إمامت و ولایت قرار تاپوشه در آستانه عید سعید قدیر و خم، عید الله اکبر و مناسبت های دیگری که بود هده قرار تا بود ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام و سال روز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی. تقدیر و تشکر لیق مسئولین محترم آموزش پرورشتن چه بو برنامه تدارک شوفلر. الله همونی برق به حق محمد آر محمد بزی دنیا و آخرت مسیر ولایتده قرار بیسین و عرمزی دامن ولایتدن یوز بسین. حادثه غدیر میدنم حادثه تاریخی و حادثه شخصی و فردی دی بعضا بجور مطرح دیدلر چی نفر دست بار بزین دی 1400 ایلدن سورا اتویاخ بحث دیدیخ چی نچه گردمونن قباخ اون دوت گردمونن قباخ چیم به عنوان جانشین پیامبر اسلام تعیین اونوبدو. خب اجر بو دیدگاهنان بیز قدیره بخاخ و حادثه اولار حادثه شخصی و اهمیت آنچنانیسه اولمیاجاقدی ولی بیز حادثه مهم قدیر خوما با نگاه تاریخی باخمیوخ، از بود تاریخی باخمیوخ، بلکه از بود اعتقادی باخیوخ، از بود کلامی باخیوخ که مسئله قدیر و حادثه قدیرده کل بشریت سرنوشته رقم میده. یعنی حادثه شخصی و تاریخی صرف دیده که اهمیت آنچنانیسه اولماسه، این حادثه که بود اعتقادیسه وار، یعنی هم مسئله دیروز هم مسئله امروز و هم مسئله فردای انسانلار ده الی یوم القیامه. قیامته چیمین که بشریت زندگانلغنده هانسی مسیرده جره حرکت الاسین و چیمینن جره بیعت الاسین، چیمنرنن جره بیعت الاسین، چیمین دارجا تشتون. یعنی مسیر حرکت بشریتی طول تاریخده تا قیامته چیمین حادثه قدیر مشخص و معین الادی. او دیچی دشمنین ده چوخ حساسیتی وارده که قدیر چوخ جهت ویلمسن بلسن. متاسفانه بعض جهت درده ده بلار موفق olmuş دار. بو نچیل اخیرده بی مقدار حادثه قدیره توجه olunur. آنچنانچه باید توجه olunmuyچه. و او جوری که شایسته ده او جور توجه olunmuyده. او کنفرانسی که سال 1965 ده اسرائیل ده اورشلیم ده تشکیل تاپدو برای شناخت هویت شیعه که شیعنن هویت نمند. خوب میده در بعض مجامع ایوار مجامع علمی و دانشگاهی که بلار در مورد شیعه بیپارا رجنهای علمیلر var ki شیعنی tanısınlar و هویت شیعه artıq پیافارسınlar bir əqəlliyyət içində bugün aləmi bugün təkan veribdi və tamam nəzərlər mütəvəccüh olubdi İrana bu unvanı bir keşvər İslami yallublana ki bir əqəlliyyət şiə orada sakindi bu huviyyət şiə nə mənədir ki bunu şinasayı eləsinlər ki bu şiənin huviyyəti nə mənədir ki bugün باوجود بویی که ادعو ادلر ازده انظر تعداد جمعیتی اقلیت اقلیت دادلر اما تمام دنیانه ازدرن متوجه دیدلر و حرکتهای آزادی بخش و حرکتهای اسلامی حرکتهای معنوی حرکتهای دینی که این ده عالم ده یولات شده برخواسته از فکر تشیع و اندیشه تشیعی و شیعه نمه نده هویت شیعه نمه نده اردا بله بی نفر پژوهشگرلردن به نام آقای فوکویاما جلده بی سخنرانی بلده که هویت شیعه نه معرفی رسید این عبارت مونا شیعه پرنده ایست که افق پروازش بسیار بالاتر از تیررس تیرهای ماست که هر تیربران دیگه برمست شیعنه با آسانلقنا مورد اصابت از تیر قرار بیسین یعنی اینطور نیست که هر تیری بیندازیم به شیعه لطمه بزند بعد بو جمله جالب ده بود شیعه دو بال دارد و یک زره شیعنه نیچی باله وار دو بال دارد و یک زره چی قناتی وار بی زره وار یک بال او سبز است و بال دیگرش سرخ بال سرخ شیعه عاشوراست و بال سبزش ظهور حضرت حجت و موضوع انتظار است و زره شیعه ولایت پذیری است او بیدنه شخصی که غیر مسلمان ده نه تنها غیر شیعه بلچه غیر مسلمان در مورد شیعه اظهار نظر دی چه رمز شکست ناپذیری شیعه این دیگه چه من نمنده نیه شیعه با وجود این که بلار اقلیت دیده شکستی میبلر طول تاریخ ده خفاده زندگانه غریبلر مخفیانه زندگانه غریبلر فشارنه زندگانه غریبلر تمام مزیگده قرار تاپوبلار اما هویت درن الدن برمیبلن شکست ناپذیر اولوبلار رمز فنا ناپذیری شیعه نمه نده رمز تهدید ناپذیری شیعه نمه نده دی شیعنین ایچی باله وار ایچی قناتی وار بی زرهه وارده بو ایچی قناتنان بو ایچی جناهنان بو پروازری بی بال سبزه شیعه چه عبارت الله انتظاردان و امید به منجی آدم بشریت و بیر قانات ده عبارت ده بال سرخ آشورادن آشورایی که هر انتشرار اونور و هر زمان ده مردم متوجه اولار امام حسین علیه السلامون حرکتنه و نهزتنه بر رمز فناناپذیری شیعه ده طول تاریخ ده رمز شکست ناپذیری شیعه عبارت موضوع انتظاردان بود که شیعه امیدین الدن برمیبدی هر جونی که سپری اولور بونن انتظار قویلشی که بی شخصیتی جلجاه بی شخصی جلجاه عدالت همه جانبنی و تمام ابعاد عدالت جامعی بشریده پیاده لیجاخته و اونا تحقق عینی باقش لیجاخته و زره شیعه که بو زره نن بو ایچی دن اگاناتدان محافظت ریب زره منن اتوید دا جنجلرده چه زره جیردیلن برای بوی چه ازدرن حفظ رسندر بی وسیله حفظ و محافظت ده زره شیعی عبارت ده ولایت پذیریدن ولایت پذیری ولایت پذیرینم بلاره حفظ ریب نبده لذا مهمترین پیام حادثه غدیر
شناخت ولایت یک و ولایت پذیری دو. بو ایچی دنده ولایت تان باقلق طول تاریخ ده تمام دشمن تلاش ریم، هم تلاش های علمی و هم تلاش های عملی. بلار تلاش ریم بلار چی؟ بشر یا ولایت نن، امر ولایت نن آشنا اولماسن، تلاش علمی علمسین یا نه تلاش عملی علمسین، یعنی نابینا استون باب ولایت ده و امر ولایت ده بی شناخت و معرفتی انسان تپا بلمسین. خب بو قدم اولیده. بیزن وظیفمیز در مقابل ولایت بی معرفت ده، شناخت ولایت، ولایت تانماخلق و بونو منتشر الماخلق. او جوری ایچه حقی ده منم اعتقادم یختو. بعضی مثلا خرافی مسائل نم بیز مسئله ولایت منتشر ده، بو ضربت ولایته. متاسفانه بعضیلر ناخودآگاه تبلیغ ولایت ده و ترویج ولایت ده بی پارا مسائل ایچه و امور ایچه اولارن اصل اساسی یختو و امور واحیدیلر، امور خرافیدیلر، اولارا ال بروللر، اولارن استیلر ولایتی احیا ایلسنلر، در حالی که اولار ضربه بر ولایتی، لطمه بر ولایتی. ولایتین رکن رکنی قرآن کریم، آیات قرآنی و سنت نبویدی. بیزیم از بو موردده مطلب یخمزده. اشیدمیسوز مرحوم علامه امینی احیاگر واقعی ولایت، احیای ولایت علم نن اولا، تلاش های علمی نن اولا، نه احساساتنان یا بعض مسائل خرافینی و واهینی منتشر ده مخلوقنان و بوی که بیز دیه ولایتتن اجر دفاع الیا دیمشتی قاشن دوزلدیدی جزن نچاتدی بجر اولمیا. احیاگر ولایت مثل شخصیتی مثل مرحوم علامه امینی که 10 بین دنه کتاب دیم، من 11 جلد القدیر دیدم، 10 بین دنه کتابدان من استفاده لمشم بو کتابی از مخلوقتا با بسم اللهتان تای تمته چه من مطالعه لمشم، یعنی اولدن تا آخره چه می 100 بین دنه کتاب مراجعه مستقیمی من اولوبده، سفرهای متعدد هندوستان غیر هندوستان برای احیای امر ولایت و برای دفاع از ولایت. حتی مخالفین شیعه بی برنامه تهدولر چه با الغدیر آدن آفارسند، چون هویت شیعه مرحوم علامه امینی بو کتابدا گشه نشان بیبده، عالمانه، کارشناسانه و متخصصانه، نه مقلدانه و به صورت سست واهی. بلار تصمیم تدتدار چه آدن آپارسنلر، القدیر محو نابود ایلسنلر، نقدر سرمایه گردولار، نقدر بودجه صرف الادیلر. سویا özleri bir جلسه مشورتی تشکیل ویدیلر چه بابا بیز القدیر آدن آپارساخ سنلرین öz کتابلارین چه آدن آپارا بیلمرد. علامه امینی بو مطالبه هاردن نقلیلیبدی، اهل سنتین öz کتابندن نقلیلیبدی، بلارن لب معتبر کتابلارندن حدیث قدیری که در مورد ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در نقلیلیب. حالا القدیر بیز آدن آپاردق، اهل سنتین بو مقدار منابع روائیلر و جوامع روائیلر بلارنن نیلیا. بیدن عالم شیعی جدیر حقانیت ولایتی و امامتی استخراج دید کتب خود مخالفلردن و اهل سنتدر و اولارن علیهنه احتجاج دید، بود دفاع از ولایت دید. ولی بیزیم وظیفمیز در وهله اول معرفت، بعد محبت، چون معرفت اولماسا محبت جلمز. آدم بی نفر تانماسا و او ویژگی های خاصی که اون ده وارده اونا پی اپارماسه اونا محبت تپا بلمز. اول معرفت دی، ایچیمسی محبت دی. مرحوم شهید مطهرنی می کتابو بار ولاها و ولایت ها، انواع ولایتی جریورده توضیح بی. یکی از مراتب ولایت پذیری همون ولایت محبت ده که بز اهل بیت دوست تا امیرالمومنین علیه السلام محبتمز اورا بوندا چی بزنن سنیلرین اختلافی یوختو همو قبول ادید است اشیتمیسوز خود اهل سنت نمیقدر بولار محبت داره وارد نسبت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام نقد کتابلار یازیبلار نه تنها اهل سنت مسیحیلر کتاب یازیبلار غیر مسلمانلار کتاب یازیبلار جور جور داغ و عالم مسیحی کتاب صوت العدالت الانسانیه کتاب یازیب نیچه جلدی در مورد فضائل آقا امیرالمومنین علیه السلام آنتوان بارا کتاب یازیبدی اهل بیت موردن دادی امام حسین علیه السلامون قبلی نشیخته اختار میون امام حسین علیه السلامون بر قبلی بزیم قلب لرمزدی یعنی هر کس قلب نمراجه رسه امام حسین علیه السلام ارده تپار و ولایتن آشنا اولار اصلا دی بعضی کشورده بزیم از کشورمزده هیئتهایی که هیئتهای حسینی دیلر اما شیعه دیلر مسلمان دیر نصرانی دارن هیئت داره بار ماهای عزاده ماه محرمده بولار حرکت دیدلر اعلان عزای دیدلر بو ولایت ولایت محبت دی پس بیز اجر اکتفا ایدیه منا چل امیر المومنین علیه السلام محبتمیز بار اهل بیت علیه السلام دوست دویم ولایت بو حد قبول ایدیه چه متاسفانه و متاسفانه بیدن ولایت پذیریسی در حد ولایت به معنای محبت ده صرف محبت قلبی بر بون نافیه ده بونون آثاره وارده اما کافی ده او ولایتی چه قدیر خمودا رسول الله اعلان الده و مردمنم بیعت الده آیا ولایت به معنای محبت ده بونون چه اهمیتی یخده illati bu için bundan qabaq da bilirdilər. Bu məqulu ilə mərdum aşina idilər. Amma vilayəti ki onun əhəmmiyyəti var və qədir xummuda Rasulullah onu elan elədi. Vilayət bə mənai zəamət siyasi, bə mənai rəhbəri siyasi ki musəlmanlar gərək kimin dalıca düşələr? Musəlmanlar gərək kimdən təbəiyyət edələr? پیام حادثه قدیر بود که رهبری مسلمانان جره بله معصومان اولا یا اوچی دانشین معصومده اونون حکومت حکومت مشروده و الا حکومت حکومت نامشروده او حکومت مشروعیتی یخده ولایتی که قدیر خمده ابلا اولده بی بلنچه ولایتی ده ولایت به معنای رهبری سیاسی که متاسفانه بوده ایچی دنه مدرسه تشکیل تابده بیر مدرسه قدیر بیر مدرسه سقیفه بیر مدرسه امامت بیر مدرسه خلافت بیر ده پیروان مدرسه خلافت اولدولار بیر ده پیروان مدرسه امامت اولدولار بیر ده سقیفه مدرسه سنده آت یازدردلار بیر ده قدیر مدرسه سنده آت یازدردلار بعد از رحلت رسول گرامی اسلام بو ایچیدن مدرسه تشکیل تابده پیروان ولایت اولار ایچی زمان رسول الله دا قبول ادمشدیلر اما بعد از رسول الله ابا و امتناع ایلدیلر چون ولایت قبول ادمشدیلر چتین دیدا محبت چه چتین دید من امیرالمومنین علیه السلام دوستم امام حسین علیه السلام من این محبت قلبیم اولا بنا نه معونست وارد نه زحمت وارد بود چتنگی یختو او ایچه اونون چتنگی وارد بود ایچه رهبری ولی الله من قبول ادیم و اونان اطاعت ادیم ولایت به معنای زعامت سیاسی و ولایت به معنای اطاعت که من قبول ادیم قبول اونان ادیمنن صورت اطاعت ادیم خب بلار اولدن قبول الامدلر دیمشت الفین دیمدلر چون گردولر الفین دیسلر بین ده جره دیلر بین دیسلر جره کمین ده دیلر اشین دالی وارده امیرالمومنین علیه السلامون ولایته اجر بشونیلیق اولسایدی بونو قبول الامهلی چتین دیدی اکثریته ولی او اقلیته او دا چتین ایدی Əvvəldən gəldilər, inkar elədilər, çünki görürdülər ki, bu vilayət idamə tapacaqdır. Nə tənha zamanı hüzur-u məsumda, bəlkə bəd az zamanı hüzur-u məsum, zamanı qeybətdə də bir vasitə nüvvab xas İmam Zaman əleyhissalam bu idamə və istimrar tapacaqdır. Rıza gəldilər, əvvəldən inkar elədilər. Əlifin demədilər, tam məcbur olmasınlar beyin dimaqlığa. Çünki idamə tapacaqdır, istimrar tapacaqdır. Məsələ-i vilayət bir dənə məsələ-i mousəmi, fəsli və məktəi deyil ki, bir zaman xassa ixtisas ola. Bir tərh-ü bərnamədir bəray bəşəriyyət ilə yevmil qiyamə, ta qiyamətə kimi. Liza, bəray ki, bu işin qabağını alsınlar, mouzə-i nəfi, mouzə-i inkar bu cür bərxurd elədilər. Vilayətinə və bu iki eşitmişsiniz da İmam Zaman Aleyhisselam zuhur eləyəndən sonra Həzrət zuhur eləyəndən sonra var da rivayətlərimizdə insanların əqli kamil olacaq bir dənə insan 40 dənə aqil insanın əqli onda olacaq yəni bir çeşməyi az əqlaniyyət mərifət və hikmət insanlarda cari olacaqdır. Bunun illəti nə mənədir? Ay İmam Zaman Aleyhisselam möcüzə eləyəcəkdir. Möcüzə ilə ki, iş qabaq etməz. Qərar olardı ki, möcüzə eləsin. Elə Peyğəmbər Əkrəm hamdan çox möcüzə elərdi. Möcüzə məvarid istisnaidədir. Möcüzə ilə iş qabaq etməz. Bərnamə bərnaməyə adidir. Bu əqlaniyyət bir xatırı nə mənədir? Ay İmam Zaman Aleyhisselam məsələn gəlib gündə klas təşkil verəcək. Bunlar deyil. Mühimmitərin rəmz müvəffəqiyyət müsəlmanlar İmam Zaman Aleyhisselamın zuhurunda və sərçeşmi əqlaniyyət insanlar İmam Zaman Aleyhisselamın əslində o ibarət bundan ki, dər müqabil vilayət bunlar təslim olublar. Vilayətə təslim olublar. Təslim şudən dər müqabil vilayət. Bu mühimmitərin rəmz müvəffəqiyyətdir və mühümtərin rəmz şikəsnapəziridir. Budur ki, vilayətin morunda bu həddə tosiyy olunubdur. Və zamanı qeybətdə də bu cürdür. Biz belə fikirəməyək ki, bəli, biyyitdə adamlar ki, deyirlər, indi hələ zamanı qeybətdir, da imam zamanın ki, hələ hüzuru yoxdur. Nə vaxt Həzrət özü təşkilətiyəndə biz o vaxt təslim olacaq. Nə, elə bir nəfər ki, dər müqabilə Nimayəndə İmam Zaman Aleyhisselam təslim olmadı, dər müqabili xod İmam Zaman Aleyhisselam da təslim olmayacaqdır. Onlar ki, Həzrəti Müslimin müqabilində təslim olmadılar, Nimayəndə İmam Hüseyin Aleyhisselam dər müqabili xod İmam Hüseyin Aleyhisselam da təslim olmadılar. Allahın deyir və Həqqi Muhammed, Ali Muhammed bizi həmişə məsir vilayətdə sabit qədəm eləsin və bizi dünya və ahirət əhl-i vilayətdən eləsin və əlimizi damət vilayət əimmədən üzməsin. Allahın dəyir bu haqqı Muhammed, Al Muhammed, rəzməndəqan İslam ki, tamam nüqat aləmdə vardırlar öz düşmənlərinə qalib və piruz eləsin. Əzizani ki, bu məclisdə hazır oldular, rovnəq verdilər, əmməz məsulin, qeyri məsulin, nunəhalan, qariyan Qur'an, və qadr bulurguvar hamuzu şi pərveriş ki bu cələsiyə rövnək verdilər Allah inşallah dünya və ahirətlərinə rövnək versin və bərəkət sələvat bər Muhammed o al-ı Muhammed Allah Allah
Allah